Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 19ο κεφάλαιο, τα πρώτα 10 χωρία. Ας το ακούσουμε πρώτα σε μετάφραση και μετά θα κάνουμε την ανάλυση από το αρχαίο κείμενο. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς απευθυνόμενος σε αυτόν είπε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Επομένως η κατακλείδα είναι ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να ζητήσει, να αναζητήσει, να ψάξει και να βρει αυτούς που έχασαν το δρόμο τους και το καταλαβαίνουν ότι έχασαν το δρόμο τους. Αλλά ας πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Διαβάζουμε «και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ». Η πρώτη πληροφορία λοιπόν είναι ότι ο Χριστός επισκέπτεται μία πόλη και η πόλη αυτή ονομάζεται Ιεριχώ. Ωστόσο αυτή δεν είναι μία τυχαία πόλη, είναι μία πόλη με πολύ μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Γιατί όσοι διαβάζετε τις γραφές θα θυμάστε ότι όταν έμπαινε ο λαός Ισραήλ στη γη Χανάν ήταν μία πόλη που αντιστάθηκε και όταν έπεσε με υπερφυσικό τρόπο, έπεσαν τα τείχη της και την κατέλαβε ο λαός Ισραήλ, μετά είπαν ότι αυτή η πόλη καταστράφηκε και δεν επιτρέπεται να ξαναχτιστεί. Εάν κάποιος επιχειρήσει να τη χτίσει, με το που θα βάλει τα θεμέλια της θα πεθάνει ο πρωτότοκος γιος του. Και όταν θα βάλει τις πύλες θα πεθάνει ο νεότερος γιος του. Και έτσι η πόλη ήταν κατεστραμμένη και κανένας δεν τολμούσε να τη χτίσει. Αλλά κάποια στιγμή εκεί στον λαό Ισραήλ που ανέλαβε ένας πολύ ασεβής βασιλιάς και είπε «Τι Θεός τώρα, εμείς θα κάνουμε του κεφαλιού μας, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν μας νοιάζουν τα άλλα, θα λατρεύουμε τον Βαάλ, επομένως κάντε ό,τι θέλετε». Και τότε λέει κάποιος, λεγότανε Χιλ, είπε «Εγώ θα χτίσω την Ιεριχώ, μα είναι επικίνδυνο, δεν με νοιάζει, εγώ θα κάνω του κεφαλιού μου, θα κάνω αυτό που θέλω». Και διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο το πρώτο των βασιλέων, το 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, στις ημέρες του Αχάβ, αυτού του ασεβή βασιλιά, ο Χιέλ από την Βεθήλ ανοικοδόμησε την Ιεριχώ, κάτι που είχε απαγορεύσει ο Ιησούς γιος του Ναβί εκ μέρους του Κυρίου. Στα θεμέλια της θυσίασε τον πρωτότοκο γιο του, τον Αβυρόμ, και κάτω από τις πύλες της θυσίασε τον νεότερο γιο του, τον Σεγόβ. Είπε λοιπόν «εγώ θα κάνω το δικό μου και δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει. Θα θυσιάσω τον ένα μου γιο για να βάλω τα θεμέλια και θα θυσιάσω και τον άλλο μου γιο για να χτίσω τις πύλες». Επομένως είναι μια πόλη στην οποία υπάρχει μια πολύ μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Και ξέρετε ότι σε διάφορα μέρη όταν πληθαίνει η αμαρτία, ο τόπος εκείνος επιβαρύνεται από την αμαρτία των κατοίκων του. Και έτσι ο Χριστός επισκέφτεται μια τέτοια πόλη που έχει πολύ μεγάλη πνευματική επιβάρυνση. Και σε αυτή την πόλη εμφανίζεται μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και ιδού, διαβάζουμε στο δεύτερο χωρίο, ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Σε αυτή την πόλη, λέει, ζούσε ένας άνθρωπος. Λεγότανε Ζακχαίος και είχε κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, λέει, ήταν αρχιτελώνης. Τώρα, το αρχιτελώνης, αμέσως καταλαβαίνουμε, σημαίνει αρχηγός των τελωνών. Τι ήταν οι τελώνες όμως? Οι τελώνες, θα λέγαμε στην δική μας την εποχή, ήταν κάτι το αντίστοιχο με τους συνεργάτες των Γερμανών στην κατοχή για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, είχαν καταλάβει την Ιουδαία οι Ρωμαίοι, και αυτό που έκανε η ρωμαϊκή διοίκηση ήταν: θα αναθέσουμε σε κάποιον από μια περιοχή να μαζέψει τους φόρους. Αλλά εμείς δεν θα καθόμαστε τώρα από έναν έναν να παίρνουμε τους φόρους. Ποιος αναλαμβάνει να μαζέψει τους φόρους? Έλεγε κάποιος εγώ, έλεγε κάποιος άλλος εγώ. Και γινότανε πλειοδοτικός διαγωνισμός. Ποιος θα δώσει περισσότερα? Και αυτός που έδινε τα περισσότερα αναλάμβανε να μαζέψει τους φόρους. Γι' αυτό λεγότανε τελώνης. Το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι τέλος, που λέμε και εμείς τα τέλη κυκλοφορίας, έτσι, τα τέλη, οι δασμοί. Και το δεύτερο συνθετικό είναι το ονέο με ονούμε, όνης, που σημαίνει αγοράζω. Επομένως, τελώνης ήταν αυτός που είχε αγοράσει τα τέλη. Πήγε λοιπόν στη ρωμαϊκή διοίκηση, κέρδισε τον πληστηριασμό, έδωσε την πλειοδοσία και αγόρασε το δικαίωμα να εισπράξει αυτός τα τέλη. Και μετά έλεγε: ωραία, εγώ ανέλαβα, επομένως τώρα πρέπει εσείς οι κάτοικοι να πληρώσετε. Τι αναλογεί στον καθέναν? Ωραία, αυτό αναλογεί στον καθέναν. Εγώ να μην βγάλω κάποιο κέρδος. Λοιπόν, σε αυτό που αναλογεί στον καθέναν θα βάλω επιπλέον άλλο τόσο για δικό μου κέρδος. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που ο αρχιτελώνης ήταν και πλούσιος. Γιατί από τη στιγμή που είχε πάρει το δικαίωμα, είχε αγοράσει το δικαίωμα αυτός να μαζέψει τους φόρους, αυτός να μαζέψει τα τέλη, είχε δικαίωμα να ζητήσει από τον κάθε έναν όσο ήθελε. Δεν τον έλεγχε κανένας. Και όχι μόνο δεν τον έλεγχε, η ρωμαϊκή διοίκηση του έδινε και στρατιώτες και έλεγε: όταν θα πας να εισπράξεις τους φόρους, εάν κάποιος έχει αντίρρηση, θα είναι δίπλα σου και δύο στρατιώτες, και αν τολμήσει, ας έχει αντίρρηση. Και έτσι κανείς δεν είχε αντίρρηση και όλα πήγαιναν καλά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι τελώνες ήταν οι πιο μισητοί άνθρωποι μέσα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Ήταν οι συνεργάτες των Ρωμαίων, ήταν οι συνεργάτες των κατακτητών. Και όχι μόνο ήταν οι συνεργάτες, αλλά ήταν και άνθρωποι άδικοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πλούτιζαν από τους άλλους συνανθρώπους του, τους άλλους Ιουδαίους που ήταν και αυτοί οι υπόδουλοι, και εκμεταλλεύονταν τη θέση τους για να βγάλουν λεφτά, και μάλιστα πολλά λεφτά. Αυτό ισχύει για τους τελώνες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο αρχιτελώνης ήταν ένα κλικ παραπάνω, ήταν αρχηγός όλων αυτών που κάναν αυτή τη δουλειά, και ήταν πλούσιος. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός είχε πάρα πολλά εμπόδια στο να θελήσει να ζήσει μία ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είχε πολλά εμπόδια. Όχι μόνο ζούσε σε μία πόλη με πνευματική επιβάρυνση, αλλά ο ίδιος είχε μία κοινωνική θέση εξαιτίας των Ρωμαίων, ήταν αρχιτελώνης, ήταν μισητός από όλον τον υπόλοιπο κόσμο και ήταν και πλούσιος. Και πολλές φορές ο πλούτος δυσκολεύει τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό. Ωστόσο, λέει το χωρίο 3, και εζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί. Αλλά παρόλο που ήταν σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος είχε μια επιθυμία. Ζητούσε, και στα αρχαία ελληνικά το ζητώ σημαίνει ψάχνω να βρω. αναζητώ. Έψαχνε να δει ποιος είναι ο Χριστός. Έψαχνε να γνωρίσει τον Χριστό. Και αυτό, ξέρετε, είναι η αρχή. Η αρχή μιας σχέσης ζωντανής με τον Θεό. Να πεις, ναι, θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Θέλω να γνωρίσω προσωπικά τον Χριστό. Έχω ακούσει 1000 πράγματα. Από μικρό στο σχολείο μας μιλούσαν για τον Χριστό. Στην εκκλησία μας μιλούσαν για τον Χριστό. Στα κατηχητικά μας μιλούσαν για τον Χριστό. Αλλά θέλω να γνωρίσω τον Χριστό ποιος είναι. Γιατί όταν έρχεται το Πάσχα, χαιρετιόμαστε μεταξύ μας και λέμε «Χριστός Ανέστη». Και όλος απαντάει «Αληθώς Ανέστη». Επομένως ο Χριστός έχει αναστηθεί, αυτό διακηρύττουμε, είναι ζωντανός, είναι ένα ζωντανό πρόσωπο και με ένα ζωντανό πρόσωπο μπορώ να έχω γνωριμία, μπορώ να κάνω παρέα, μπορώ να του μιλάω και να μου μιλάει. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ζωντανός, θέλω να τον γνωρίσω. Θέλεις να τον γνωρίσεις? Ζητούσε λοιπόν ο Ζακχαίος να γνωρίσει τον Ιησού ποιος είναι. Αλλά δεν του έφτανε η πνευματική επιβάρυνση του τόπου, δεν του έφτανε που ήταν αρχιτελώνης, δεν του έφτανε που είναι πλούσιος. Διαβάζουμε «και ούκη δύνατο από του όχλου», ότι τη ηλικία μικρός είχε ακόμα δύο προβλήματα. Πρώτον, ήταν πάρα πολύς κόσμος και ο κόσμος τον εμπόδιζε. Και δεύτερον, στο ανάστημα λέει ήταν κοντούλης. Επομένως, κι άλλο εμπόδιο. Βλέπετε, πολλές φορές όταν λες «εγώ θέλω να γνωρίσω τον Χριστό», «εγώ θέλω να έχω μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό», παρουσιάζονται εμπόδια και πολλαπλασιάζονται τα εμπόδια. Και ενώ λες «μα εγώ θέλω», τα εμπόδια έρχονται μπροστά σου. Ρώτα τον εαυτό σου, τι εμπόδιο έχω να πλησιάσω τον Χριστό? Τι με εμποδίζει να γνωρίσω τον Χριστό? Ποια είναι τα εμπόδια? Εάν η καρδιά σου θέλει να γνωρίσει τον Χριστό, όλα τα εμπόδια μπορούν να παραμεριστούν. Όλα τα εμπόδια μπορούν να παραμεριστούν. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Και προδραμών, λέει, έτρεξε πιο μπροστά. Σου λέει από πού θα περάσει ο Χριστός. Έτρεξε πιο μπροστά από εκεί και ανέβη επί σικομορέαν ή να είδη αυτόν ότι εκείνης είμαι, λέει, διέρχεστε. Έμαθε από πού θα περνούσε ο Χριστός. Από ποιον δρόμο, ρώτησε, από πού θα περάσει, από εκεί, ωραία. Πήγε πιο μπροστά, έτρεξε πιο μπροστά και ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο, σε μια σικομουριά. Ένα είδος μουριάς. Ανέβηκε πάνω. Προσέξτε τώρα. Όταν είσαι ένας επώνυμος μέσα στην πόλη, αρχιτελώνης, δεν είναι εύκολο να σε βλέπουν οι άλλοι να σκαρφαλώνεις τα δέντρα, έτσι δεν είναι? Για φανταστείτε, ξέρω εγώ, να βλέπαμε τον δήμαρχο, να βλέπαμε, ξέρω εγώ, τον επικεφαλής της πυροσβεστικής της αστυνομίας να σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο στην πόλη επάνω για να δει. Ο άνθρωπος λοιπόν πρώτον αποφάσισε να αφήσει τον εγωισμό του στην άκρη και δεύτερον αποφάσισε να αφήσει στην άκρη το τι θα πουν οι άλλοι, τι θα πουν αυτοί που θα με δουν. Ξέρετε, αυτά είναι από τα συνηθισμένα εμπόδια όταν θες να γνωρίσεις τον Χριστό, όταν θες να πλησιάσεις τον Χριστό. Πολλές φορές ένα από τα εμπόδια είναι και τι θα πουν οι άλλοι, και τι θα πουν οι φίλοι μου, και τι θα πουν οι γνωστοί μου. Και εγώ έχω μία θέση στην κοινωνία ή έχω μία θέση στην παρέα μου. Νομίζουν όλοι ότι είμαι σπουδαίος στη συντροφιά μου, στο σχολείο μου, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στη γειτονιά. Νομίζουν, αν αρχίσω να ακολουθώ το δρόμο του Θεού, τι θα πούνε οι γνωστοί μου, τι θα πούνε οι άλλοι. Σημασία έχει πόσο ζητάς να γνωρίσεις τον Χριστό. Πόσο θέλεις να γνωρίσεις τον Χριστό. Θέλεις με την καρδιά σου να τον γνωρίσεις. Ξεπερνιούνται όλα. Και ξεπερνιούνται καθώς αφήνεις τον εγωισμό σου στην άκρη. Αφήνω τον εγωισμό μου στην άκρη. Αφήνω στην άκρη το τι θα πούνε οι άλλοι. Και λέω εγώ Ό,τι και να λένε οι άλλοι, θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Και πραγματικά, φανταστείτε τη σκηνή, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο και περιμένει. Και σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος από εκεί πέρα και έρχεται ο Ιησούς και λέει επιτέλους θα τον δω. Επιτέλους να τον βλέπω, τον βλέπω, τον βλέπω. Και ξαφνικά ως ήλθεν επί των τόπων αναβλέψας ο Ιησούς, ξαφνικά έρχεται και ο Ιησούς και ξαφνικά γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει στο δέντρο. Συνήθως να περπατάς στον δρόμο δεν κοιτάς τα δέντρα, έτσι δεν είναι? Επομένως κάτι ιδιαίτερο γίνεται εδώ. Σταματάει ο Χριστός, κοιτάει πάνω στο δέντρο, αναβλέψας λέει, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, σπεύσας κατάβηθη. Γυρνάει ο Χριστός, κοιτάει πάνω στο δέντρο, τον βλέπει, του λέει, Ζακχέ, γρήγορα κατέβα κάτω. Και ο Ζακχαίος μένει κόκαλο, διότι λέει, και πού ξέρει αυτός το όνομά μου? Πού ξέρει? Αυτός δεν είναι από την Ιεριχώ. Δεν του πήρα ποτέ φόρους. Από άλλο μέρος είναι. Το όνομά μου πού το ξέρει? Επομένως, κάτι συμβαίνει εδώ. Ο Χριστός ήξερε το όνομά του, όπως ξέρει και το δικό σου όνομα και το δικό μου όνομα. Ξέρει το όνομα του κάθε ενός, γιατί ο Ιησούς Χριστός μοιάζεται για τον κάθε έναν προσωπικά. Μοιάζεται για σένα προσωπικά. Σε ξέρει με το όνομά σου και σε νοιάζεται προσωπικά εσένα με το όνομά σου. Λες, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Ήταν έκπληξη, ε? Ξαφνικά ο Ζακχαίος απλώς περίμενε να τον δει. Ήθελε να τον δει. Και ξαφνικά ο Χριστός γυρνάει και τον φωνάζει με το όνομά του. Ο Χριστός σε γνωρίζει με το όνομά σου, νοιάζεται προσωπικά για σένα και ακριβώς αυτό είναι που έχει σημασία για να έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Εσύ λες, ναι, εγώ θέλω να γνωρίσω τον Θεό, αλλά και ο Θεός θέλει να σε γνωρίσει. Και ο Θεός θέλει να έχει μια προσωπική σχέση μαζί σου. Και γι' αυτό ακριβώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο μας. Γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζει αιώνια παρέα μαζί του. Και να υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο μια σχέση αγάπης. Αλλά ξέρετε, ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης χωρίς να υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον αναγκαστικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, ο Θεός του είπε, κοίταξε, θέλεις να με ακολουθήσεις. Ακολούθησε με. Δεν θέλεις να με ακολουθήσεις, είσαι ελεύθερος να μην με ακολουθήσεις. Γι' αυτό έβαλε μία απαγόρευση στον κήπο της Εδέμ. Είπε, θα τρώτε από ό,τι θέλετε, εκτός από ένα δέντρο. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από αυτό δεν θα φάτε. Αν φάτε από αυτό θα πεθάνετε. Ίσον δεν θα έχουμε πια σχέση οι δυο μας. Θα χαθεί η επαφή μαζί σας εάν φάτε. Και ο άνθρωπος είχε να διαλέξει. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός ή όχι. Είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Ήρθε και ο εχθρός και του είπε, τι είπε, θα πεθάνετε? Όχι βρε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αν φάτε θα γίνετε και εσείς άθεοι, θα γνωρίζετε ποιο είναι το καλό και το κακό. Μην ακούτε τι σας λέει ο Θεός, εγώ τι σας λέω. Και είχαν να διαλέξουνε. Μας λέει ο Θεός την αλήθεια? Μας λέει το φίδι την αλήθεια? Ποιος μας λέει την αλήθεια? Ποιον να εμπιστευτούμε? Και ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε το φίδι περισσότερο παρά το Θεό. Και από εκεί άρχισαν τα προβλήματα και στη ζωή του ανθρώπου και πάνω στη γη μας ολόκληρη. Αλλά ο Θεός όταν μας έπλασε, μας έπλασε για να ζούμε σε παρέα μαζί του, σε κοινωνία μαζί του, σε συντροφιά μαζί του. Και έτσι ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη. Ήρθε για να ξανατακτοποιήσει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ώστε όποιος θέλει να μπορεί να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού? Το πρόβλημα ήταν η αμαρτία. Και ο Θεός, όντας Θεός δίκαιος, έπρεπε να τιμωρήσει την αμαρτία. Αλλιώς δεν είναι δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, εμείς που είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, όταν η δικαιοσύνη αθωώνει έναν ένοχο, πόσο εξαγριωνόμαστε και λέμε, εάν είναι δυνατόν, απόφαση ήταν αυτή. Αυτός ο άνθρωπος σκότωσε, βίασε, κατέστρεψε και τον αθώωσαν. Αν είναι δυνατόν, και αγανακτούμε. Ο Θεός το κακό έπρεπε να το τιμωρήσει. Την αμαρτία έπρεπε να την τιμωρήσει. Απ' την άλλη μεριά όμως αγαπούσε τον άνθρωπο. Αγαπούσε τον αμαρτωλό. Πώς να τιμωρήσεις την αμαρτία χωρίς να τιμωρήσεις τον αμαρτωλό? Πώς να τιμωρήσεις το κακό χωρίς να τιμωρήσεις αυτόν που έκανε το κακό? Και ήρθε ο Χριστός και είπε, αναλαμβάνω εγώ. Δέχομαι να τιμωρηθώ εγώ στη θέση όλων αυτών των ανθρώπων. Και όταν ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, σήκωσε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος τότε και του μέλλοντος. Σήκωσε όλες τις αμαρτίες επάνω στο Σταυρό και έτσι ο Θεός ήταν δίκαιος, γιατί την αμαρτία την τιμώρησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Απ' την άλλη μεριά όμως έδειξε την αγάπη του στον άνθρωπο. Έδειξε την αγάπη του στον αμαρτωλό και είπε, η αμαρτία σου έχει τιμωρηθεί και ο δρόμος είναι ανοιχτός να ζήσεις μια ζωή μαζί με μένα, συντροφιά με μένα, παρέα με μένα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά σ' αφήνω και πάλι ελεύθερο, γιατί θέλω η σχέση μας να είναι σχέση αγάπης. Σε αφήνω ελεύθερο εσύ να διαλέξεις. Εσύ να διαλέξεις αν θέλεις να έχεις σχέση μαζί μου. Και έτσι, γι' αυτό ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε για τον κάθε άνθρωπο και πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, χρειάζεται ο καθένας να πάρει μια προσωπική απόφαση να δεχθεί την σωτηρία του Ιησού Χριστού, να δεχθεί το έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό στη δική του τη ζωή. Να το δεχτώ εγώ στη δική μου τη ζωή, να το δεχτείς εσύ στη δική σου τη ζωή. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέει στον Ζακχαίο, Ζακχαίε, κατέβα κάτω. Και αμέσως μετά του λέει, σπεύσας κατάβυθι σήμερον γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε. Γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Ο Χριστός αυτοπροσκαλείται στο σπίτι του Ζακχαίου. Λέει, θα έρθω σπίτι σου. Ο Ζακχαίος απλώς ήθελε να δει τον Ιησού ποιος είναι. Και ο Χριστός όχι μονάχα σταματάει, όχι μονάχα του λέει κατέβα κάτω, όχι μονάχα τον λέει με το όνομα του Ζακχαί, αλλά του λέει σήμερα θα έρθω να μείνω σπίτι σου. Αν είναι δυνατόν. Και ο Ζακχαίος κατεβαίνει και τον δέχθηκε και σπεύσας λέει κατέβη και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Αμέσως γρήγορα λέει κατέβηκε και τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά στο σπίτι του. Και ξέρετε, υπάρχει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, ένα χωρίο που λέει ότι ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Λέει ότι πολλοί δεν τον δέχτηκαν, ήρθαν ανάμεσα στους δικούς, δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, γιατί πιστεύουν στο όνομά του. Επομένως, αποφασίζω να δεχθώ τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, να τον δεχθώ σωτήρα μου, να τον δεχθώ Κύριό μου, να τον δεχθώ αφεντικό μου, να δεχθώ ότι η σταύρωσή του έγινε για τις δικές μου αμαρτίες, η Ανάστασή του έγινε για τη δική μου δικαίωση, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα και ότι με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το δρόμο να έχω μια ζωντανή σχέση μαζί με τον Θεό. Τώρα, είναι τόσο μεγάλη αυτή η αγάπη του Θεού που οι άνθρωποι οι θρησκευόμενοι, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν την αγάπη του Θεού έχουν πρόβλημα. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό άνδρι εισήλθε καταλύσε. Οι άλλοι λέει που έβλεπαν τι έγινε, είπανε αν είναι δυνατόν. Τόσοι καθώς πρέπει άνθρωποι εδώ γύρω τριγύρω στο σπίτι αυτού του αρχιτελώνη, αυτού του προδότη, αυτού του, βάλτε ό,τι θέλετε, πήγε να μείνει. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Πήγε σε σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου. Όταν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη αμαρτωλός στα Ευαγγέλια, ονομάζονταν ο άνθρωπος ο οποίος συνειδητά ζούσε αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Έτσι, όταν έλεγαν στην εποχή της Καινής Διαθήκης αυτός είναι αμαρτωλός, εννοούσαν ότι αυτός δεν δίνει δεκάρα για το τι είναι γραμμένο στις γραφές, δεν δίνει δεκάρα για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιες είναι οι εντολές του Θεού και κάνει τη ζωούλα του. Αυτός ήταν ο αμαρτωλός. Ή πήγε σε έναν άνθρωπο που δεν δίνει δεκάρα για τον νόμο και για τις εντολές του Θεού και πήγε στο σπίτι του να μείνει, αν είναι δυνατόν. Πρόσεξε, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις από διάφορες μεριές. Σημασία έχει, εσύ θέλεις να γνωρίσεις τον Χριστό, θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Χριστό, άσε τι θα πούν οι άλλοι. Κάποιοι θα πούν, μα εσύ είσαι πολύ αμαρτωλός, δεν κάνεις για τον Θεό. Άλλοι θα σου πούν, μα εσύ είσαι πολύ καλός άνθρωπος, τι ανάγκη έχεις τον Θεό. Καθένας θα σου πει ό,τι θέλει. Η καρδιά σου όμως τι λέει? Η καρδιά σου τι λέει? Λέει, εγώ θέλω να ζήσω μαζί με τον Χριστό, θέλω να γνωρίσω τον Χριστό και να έχω παρέα με τον Χριστό σε όλη την αιωνιότητα. Αποτέλεσμα, σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδομαι της πτωχής. Ξαφνικά ο Ζακχαίος γυρνάει στον Χριστό και λέει, Κύριε. Ξέρετε, εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί λέμε σήμερα ο Κύριος τάδε, η Κυρία τάδε, όλοι είναι ο Κύριος και η Κυρία. Εκείνη την εποχή όταν έλεγες κάποιον Κύριε, σήμαινε ότι αναγνωρίζεις ότι αυτός είναι ο Κυρίαρχος, ότι αυτός είναι το αφεντικό. Όταν έλεγες κάποιον Κύριε, αναγνώριζες ότι εσύ είσαι δούλος μπροστά του. Αυτό ήταν το Κύριε εκείνη την εποχή. Όταν λοιπόν ο Ζακχαίος λέει Κύριε, σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το αφεντικό, είναι ο Κυρίαρχος, είναι αυτός που έχει την εξουσία, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και λέει, Κύριε, τα μισά υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Και βλέπετε, μου αρέσει ο Νεστώτας, δίδομοι, τα δίνω τώρα, όχι θα τα δώσω κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια. Τα δίνω τώρα, τώρα τα δίνω στους φτωχούς, τα μισά υπάρχοντά μου. Και ήτιν ως εσυκοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν. Και αν κάποιον τον αδίκησα, δηλαδή δεν έπρεπε να του πάρω επιπλέον χρήματα και πήρα επιπλέον χρήματα, θα του δώσω 4 φορές πίσω τα περισσότερα. Αυτό προέβλεπε ο μοσαϊκός νόμος, έλεγε ότι αν πιάσεις κάποιον κλέφτη, ο κλέφτης πρέπει να δώσει 5 φορές πίσω, δηλαδή μία φορά αυτό που έκλεψε και άλλες 4 φορές τα κλεμμένα. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζω ότι αμάρτησα, αναγνωρίζω ότι αυτό που έκανα ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αντίθετο με το σωστό, και είμαι διατεθειμένος να το διορθώσω. Βλέπετε, η πραγματική μετάνοια φαίνεται εάν είσαι διατεθειμένος να διορθώσεις το κακό που έκανες. Αν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις για το κακό που έκανες. Ποια στοιχεία βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε πρώτα ότι ο Ζακχαίος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τον ονομάζει Κύριο. Επομένως φαίνεται η πίστη του Ζακχαίου και από την άλλη μεριά από αυτά που λέει φαίνεται η μετάνοια του. Το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι μέχρι τώρα ακολουθούσα λάθος δρόμο, ακολουθούσα λάθος πρακτική και αποφασίζω από εδώ και πέρα να βάλω στη σωστή θέση τα πράγματα. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία με τα οποία πλησιάζει στον Ιησού Χριστό. Η πίστη και η μετάνοια. Η μετάνοια και η πίστη. Και η μετάνοια στα αρχαία ελληνικά είναι από το μετά καινούς. Ίσον η μετάνοια σημαίνει αλλάζω μυαλό. Δεν είναι απλώς στεναχωρέθηκα που το έκανα, κυρίως επειδή με πιάσανε. Αν δεν με πιάνανε. Δεν είναι αυτό η μετάνοια στα αρχαία ελληνικά. Δεν είναι ότι στεναχωριέμαι που το έκανα το κακό. Είναι ότι αποφασίζω ότι από εδώ και πέρα αλλάζω μυαλό. Αλλάζω στάση, αλλάζω τρόπο συμπεριφοράς, αλλάζω το πώς θα ζω και με ποια κριτήρια θα αποφασίζω. Και όταν παίρνει κανένας μια τέτοια απόφαση, πάει στον Χριστό με μετάνοια και με πίστη, τότε ο Θεός του δίνει τη δύναμη να ζήσει με καινούριο τρόπο ζωής. Να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν κάνεις εσύ ένα βήμα προς τον Θεό, ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα βήματα να έρθει, να σε βρει, να σε συναντήσει, να σε δυναμώσει, να σε βοηθήσει. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Λέει λοιπόν ο Χριστός, σήμερα σε αυτό το σπιτικό έγινε σωτηρία. Γιατί? Γιατί φάνηκε έμπρακτη μετάνοια. Φάνηκε ότι ο άνθρωπος πραγματικά αποφασίζει να αλλάξει τρόπο ζωής και αυτό το κάνει πράξη άμεσα. Όχι θα και θα δούμε. Και λέει έγινε σωτηρία στον οίκο αυτό. Σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Τι σημαίνει η λέξη σωτηρία? Προέρχεται από το σώος. Ότι κάποιος σώζεται, είναι σώος, είναι ολοκληρωμένος. Συνήθως μιλούμε ότι κάποιος σώθηκε επειδή κινδύνευε από κάτι. Από τι κινδύνευε ο Ζακχαίος? Από τι κινδυνεύουμε εμείς? Ποιος είναι ο κίνδυνος και χρειαζόμαστε σωτήρα? Ιησούς σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Γιατί χρειαζόμαστε σωτηρία? Γιατί? Επειδή ο δρόμος μακριά από τον Θεό, ο δρόμος ο δικός μας, οδηγεί σε μία αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Αυτό που ονομάζεται στην Αγία Γραφή κόλαση, και μπορεί καθένας να το φαντάζεται όπως θέλει, στην πραγματικότητα η κόλαση είναι μία αιωνιότητα μακριά από την παρουσία του Θεού. Και επειδή είναι πολύ επικίνδυνο να ζήσει κανένας μία αιωνιότητα μακριά από την παρουσία του Θεού, γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στη γη, γι' αυτό έκανε μία τόσο μεγάλη θυσία και γι' αυτό μας καλεί να δεχτούμε τη σωτηρία που προσφέρει. Δηλαδή να γλιτώσουμε από μία ζωή αιώνια μακριά από την παρουσία του Θεού και να μπούμε σε μία ζωή αιώνια στην παρουσία του Θεού μαζί με τον Θεό στη δική του παρουσία. Και καταλήγει, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Γιατί λέει ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον εαυτό του, ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Βλέπετε, σε όλες τις θρησκείες του κόσμου ο άνθρωπος προσπαθεί να πλησιάσει τον Θεό. Στη χριστιανική πίστη ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο. Είναι ανάποδα τα πράγματα. Όποια άλλη θρησκεία να πάρετε είναι προσπάθεια του ανθρώπου να πλησιάσει τον Θεό. Η χριστιανική πίστη δίνει το μήνυμα ότι ο Θεός νοιάζεται για τον άνθρωπο. Ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να ζητήσει και να σώσει αυτόν που είναι ο χαμένος. Θα θυμάστε ότι στην Εξόδιο ακολουθία κάθε τόσο υπάρχει το ρεφρέν «Το απολωλός πρόβατον εγώ είμαι». Εγώ είμαι το απολωλός πρόβατο, έτσι. Και είναι σημαντικό κανένας να καταλάβει ότι χωρίς μια ζωντανή σχέση με τον Ιησού Χριστό είναι χαμένος. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, αλλά Όλη η καλοσύνη μας δεν μετράει μπροστά στον Θεό. Ο Θεός θέλει να δεχτούμε την δική του σωτηρία. Γιατί μπροστά στην αγιότητα του Θεού και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, λέει μες στην Αγία Γραφή, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, όλοι χρειαζόμαστε την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Όλοι χρειαζόμαστε το αίμα που έτρεξε επάνω στο Σταυρό, το αίμα του Ιησού Χριστού, να έρθει και να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Χρειαζόμαστε τη σωτηρία του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς, καθώς μελετούμε αυτό το κομμάτι από την Καινή Διαθήκη σήμερα, είναι μια ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στον Θεό ο καθένας μας και να σκεφτεί και να αποφασίσει για τον εαυτό του. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε λιγάκι, να μείνουμε ο καθένας μας στην παρουσία του Θεού, να προσευχηθούμε σε Αυτόν. Αν θέλεις μπορείς να ακολουθήσεις την προσευχή που θα κάνω, αν συμφωνείς και αν την κάνεις με την καρδιά σου. Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ ήρθες να με ζητήσεις, να με βρεις και να με σώσεις. Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ γιατί επάνω στο Σταυρό πήρες τη δική μου αμαρτία. Σε ευχαριστώ γιατί τιμωρήθηκες εσύ στη θέση. Αυτή τη θυσία σου την δέχομαι στη ζωή μου. Και θέλω, Ιησού Χριστέ, εσύ να έρθεις στη ζωή μου, εσύ να πάρεις την κυριότητα της ζωής μου, εσύ να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και ζητώ εσύ να με ενδυναμώσεις, ώστε από εδώ και πέρα να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου, σύμφωνα με τις εντολές σου, σύμφωνα με το λόγο σου. Και ο σκοπός της ζωής μου να είναι η δόξα η δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.